tady před památníkem Tomáše Bati, jak jsem říkal, tak ty moje prohlídky začínají vždycky tady před samostatným, řekněme, takovým chrámem nebo ideovou budovou, kterým ten památník je. A právě vždycky tady hovořím o té koncepci, na jaké byl ten Zlín právě budován Františkem Lidem Gahurou, což byl takový dvorní architekt baťovských továren a taky vlastně Baťův osobní takový architekt v uvozovkách, když jich samozřejmě bylo mnohem víc, ale tento byl jeden z takových, co zanechal v tom Zlíně největší stopu, protože oni tehdy vlastně, když ten Zlín vznikal, tak budovali Zlín jako takzvané zahradní město nebo továrnu v zahradách, chcete-li, a právě to přesně skoresponduje i s tím, co můžete vidět tady pod náma, protože se díváme na náměstí TG Masaryka, ale to není tak jako úplně normální náměstí, když se na to člověk podívá, protože náměstí nebývají většinou v takovém svahu a už vůbec nám nepřipomínají, spíše park právě. A to je přesně ta myšlenka, na bázi které oni ten Zlín budovali. A když se potom člověk podívá z té ptačí perspektivy na ten Zlín, tak je to opravdu hra zelené, oranžové a bílé právě díky tomu, že oni už vyřešili ten problém, co dneska řeší většina měst už v té době budování. Dneska se vlastně ty města ozeleňují a oni staví zeleň do měst. Jenže oni tehdy právě to dělají naopak. Oni stavili město do zeleně, opravdu stavili na té holé louce a snažili se co nejvíc to město zanechat zelené a taky samozřejmě to má potom environmentální dopad mimo jiné na teplotu toho města, protože několik studií vlastně dokazuje to, že pokud to město je zelené a stačí jeden park třeba, tak se tam obrovským způsobem sníží teplota toho města. A což samozřejmě potom pomáhá udržet tu vlhkost, snižuje to celkově dopad environmentálně do přírody, ale právě geniální myšlenka tady právě z tom Zlíně, že opravdu jde vidět, že člověk vyjde nahoru, má tu trochu zeleně a už neslyší tu křižovatku, co je dole vlastně. To je úplně perfektní věc. Potom, když se podíváme...
Je taková suvka, to je opravdu takový, já kdykoliv tady jsem, to je lázně pro tělo a ducha.
Ano, ano.
Kdekoliv.
Je tu takový klid a zajímavé je to, že během 5 minut v podstatě se odkudkoliv ze Zlína člověk dostane do lesa, což je taky perfektní věc. A myslím si, že pro tu relaxaci těch jeho spolupracovníků, jak on říkal svým zaměstnancům, Baťa, to bylo úplně jako perfektní, úplně jako dokonalé. A já jsem i vždycky zdůrazňoval, když teda tady mluvíme jako v té filozofické rovině i, že na ty lidi to musel mít obrovský takový emotivní dopad, protože bez nadsázky pod jejich rukama rostlo město vlastně. Oni, pokud někdo byl u Batě 10 roků, tak viděl, jak za těch 10 let prostě vystavil město.
Furt žil,
pod jeho rukama.
Pulzoval.
A furt pořád ten Zlín prostě pulzoval, což muselo být naprosto něco neuvěřitelného. A dneska to člověk neuvidí. On pod sebou buduje firmu nějakou, pár kanceláří a podobně za ten život třeba.
Lidi tvořili město, ano, město tvořilo lidi.
Přesně tak, zatímco dneska to tak bohužel jako nefunguje. No. Potom, když se podíváme tady dál kolem sebe doleva doprava, tak tady se jedná u těch baťovských domů budov velkých prosklených o bývalé internáty Baťovy školy práce. Oni ty pro zajímavost nalevo byly internáty chlapecké, napravo dívčí a tady pod náma se právě veškerý ten ruch ten internátní střetával, takže to bylo velmi rušné tady to náměstí nebo Gahurův prospekt, ti, co vlastně to znají, tomu spíš říkají takhle, kdy právě ten život byl tady pod náma. Ono celkově, já vždycky ještě zmiňuji tu samotnou Baťovu školu práce, kdy ona fungovala až takovým jako polovojenským režimem na dnešní poměry samozřejmě, protože ta škola nebo ti studenti měli striktní režim vlastně, kdy co museli dělat. Například už kolem 5:30 ráno vlastně budíčka, pak šli na ranní rozcvičku a pak se na snídaní a potom na ranní směru do továren. Tam vlastně to fungovalo takto u všech těch Baťových spolupracovníků, že měli do 12 ranní směnu a pak měli na tu dobu velkou 2-hodinovou přestávku, během které museli povinně opouštět pracoviště. Neexistovalo, že by se občerstvovali právě na tom pracovišti, ale museli povinně odejít z těch továren ven a zrelaxovat se a potom a připravit se vlastně potom na tu odpolední směnu, která navázala od těch 2 hodin. Já vždycky říkám právě proto i mimo jiné budoval Baťa právě pro tu relaxaci různé budovy právě pro ty své spolupracovníky. Za všechny vždycky zmiňuji takové ty, co jdou nejvíc vidět, když se o to Zlína je například obchodní dům, který měl svého času první eskalátory v Československu. Nebylo to v Praze, bylo to právě tady ve Zlíně. A nebo potom ještě velké kino, které bylo hnedka, které je vlastně dneska vedle toho obchodního domu a bylo i tehdy a bylo na tu dobu opravdu velké, protože bylo druhé největší v Evropě hned za kinem pařížským. Pojalo na 2000, přes 2200 návštěvníků právě a opravdu to bylo kino světového formátu z tohoto hlediska, nebo minimálně toho evropského. Ve středoevropském měřítku nemělo konkurenci vlastně. Mm-hmm. Potom, co vlastně ti lidé se zrelaxovali, jak jsem říkal, na tu odpolední směnu, nebo ti studenti potom, a až po té odpolední směně následovala samostatná výuka, nějaká teoretická vlastně, a potom už to bylo jednoduché, šli na večeři, měli potom osobní volno nějaké a potom měli večerku vlastně. A všechno takhle se točilo do kolečka. Ovšem, jak to bylo náročné, tak tito studenti byli za svoji práci, za své studium už placeni vlastně Baťou. A zajímavé bylo to, že každý z těch studentů si vedl své osobní účetnictví povinně a to, co neutratil, tak musel dát do Baťovy spořitelny, která mu to v té době úročila 10%. Čímž vlastně on teoreticky vlastně porazil dnešní inflaci už tehdy vlastně. A to, co je v Česku minimálně teda. A ještě k tomu potom tito studenti měli potom už nějakých třeba našetří několik tisíc KČS, když byl někdo úsporný vlastně do toho rozjezdu toho dospělého života, což bylo samozřejmě velice, velice pozitivní pro všechny tady ty studenty. On samozřejmě Baťa mezi nimi potom podporovali konkurenci a ti nejlepší z nejlepších se potom stávali vlastně budoucími řediteli filiálek, jak se vlastně firma Baťa rozdostala směrem do zahraničí, do celého světa vlastně, takže i tento aspekt tam byl a bylo to promyšlené naprosto dokonale. Abych přešel teda ale dál, aby jsme se konečně do toho památníku dostali, tak můžeme se podívat potom ještě na ty dvě budovy napravo a nalevo. Tady se jedná vlastně o bývalé budovy studijních ústavů. Ta studijní ústav číslo 1 z roku 1936 slouží do dneška těm vzdělávacím účelům, je tam gymnázium a jazyková škola. A studijní ústav číslo 2 už primárně vzdělávacím účelům neslouží, jak můžete vidět, tam sídlo policie České republiky. Je teda o dva roky mladší z roku 1938.
Jedna suvka, já furt jasno, jsou to ještě ty originální cihly z té doby? To vypadá jako, když je to nový?
No, právě si myslím, že oni jsou možná jenom nějak zrenovované, ale nejspíš pořád jako ano. Ten systém vlastně té budovy je pořád stejný. Já vždycky tady zmiňuju, že ten funkcionalismus konzervuje vlastně. Ta budova, když jsem říkal, obě dvě budou mít za 20 roků stovku a vypadá to, jako by to někdo postavil včera. A to je právě krása toho funkcionalismu. On dokáže právě úplně, on pořád vypadá moderně vlastně. Právě to je demonstrativně tady vidět na té budově.
Já myslím, i tu kvalitu té práce prostě. Kvalita materiálu, kvalita produktů, kvalita provedení. My máme že práce taky domy, které si postavili nějak po válce ještě starýma řemeslníkama. Ten bryzolit je pořád stejný.
Jo, je to tak, no.
A postavte si dneska něco a už tam vidíte stopy času za 20 roky.
Je to tak, opravdu to tehdy dělají kvalitně a velice, velice jako... velice dobře. Co se týká potom toho památníku, tak ten stál ještě před těma budovama. On stál už vlastně v roce 1933. Vlastně on byl otevřen veřejnosti na první výročí Baťovy smrti 12. července 1933, s tím, že ale výkopové práce začaly už v říjnu 32. Vlastně 12. července 32 Baťa umřel a už v říjnu začaly výkopové práce a už vlastně v červenci to bylo vlastně otevřeno veřejnosti, ale potom ještě později to bylo až zkolaudováno. Ale už to normálně jako sloužilo tomu účelu a právě mělo to korunovat ten prostor právě tady toho prostranství. Ono, když se potom člověk podívá, tak opravdu to ten Zlín je V-čko vlastně. Že on je tak, oni ho stavili na takých svazích
jo.
A právě toto měla být koruna a mělo potom, když se to rozsvítilo, to udělat na ten Zlín takový zářivý krystal, který pořád vlastně připomínal toho Baťova ducha, který nad tím Zlínem zní. On je tam potom vidět hodně symbolických vlivů v tom památníku samotném. A například, i když se díváte potom ze spoda toho Gahurova prospektu na ten památník, tak tím, že to sklo je neprůhledné, tak to letadlo vypadá, že letí v mlze, což je vlastně záměr to uvěznit, je to vlastně památník takového uvězněného okamžiku, on se snažil opravdu z toho udělat striktně ideovou budovu a mělo to sloužit opravdu k tomu, aby ten člověk došel a zazpomínal tu památku toho Tomáše Bati, proto to samozřejmě komunistům potom leželo v žaludku, tak tady ta budova, jelikož nic takového jako památník velkokapitalistovi nemohlo existovat a potom budu ještě o tom mluvit dál. Jinak je to velice prostá, jednoduchá stavba, což čím, že právě symbolizována ten Baťův duch vlastně v tom to má být samotná ta Baťova osobnost.
Nekomplikovaně, přesně jednoduše.
Tak, přesně tak. A opravdu na ten plášť toho památníku je použito opravdu jenom beton, sklo a železo a například tam není topení, je to opravdu takový velký skleník a opravdu to mělo sloužit jako ta, jak jsem říkal, ta ideová budova. Tak, to si myslím. Jo, ještě zmíním teda dvě věci. Jedna bude taková, že vlastně ten František Lidie Gahura byl zkušený v návrzích sakrálních staveb. On vlastně těch různých kostelů a modliteben postavil za svůj život vlastně několik. A právě to tady jde i vidět, že on vlastně se snaží parafrázovat ty známé umělecké styly. Například tím, že zvýrazňuje vertikální prvky tím, že vytáhne ty sloupy ven oproti těm ostatním budovám a díky tomu vlastně vypadá ta stavba mohutnější oproti těm ostatním, které jsou v okolí. Že opravdu víte, že ty dvě stavby vedle jsou větší, ale tahle je prostě monumentálnější.
Díky těm
sloupům, čímž on parafrazuje antiku, antické chrámy, sloupy vlastně.
To vás okamžitě přitáhne, když se přicházíte. To jdete jak do chrámu.
Přesně tak. A potom taková další věc je vlastně to, že on parafrazuje zase gotiku na druhou stranu těmi prosklenými vysokými tahlými skly, protože člověk, když se podívá směrem tam, tak by čekal, že za ním je někde třeba zvon. Opravdu, že to vypadá jako prostě modlitebna nějakým způsobem, jako moderní kostel.
Dobrý den. Ahoj kluci.
My zrovna budeme vcházet dovnitř. Ještě teda zmíním jednu věc, na které právě stojíme, a to jsou urbanistické osy města. My teďka vlastně stojíme v jedné z nich a tady ta urbanistická osa je vlastně jedna přímka, která vede k Baťově vile. Takže vstup do památníku je přesně vlastně v jedné přímce postavený s Baťovou vilou. Ona nejde vidět, ona je za těma stromama a za tím billboardem, ale je tam vlastně. Takže to je jedna přímka. Potom jsou ještě takové hlavní tři, kdy dvě vedou jakoby zleva a zprava do toho Zlína, tak to v podstatě skoro proti sobě. A jedna jde od Otrokovic, tou průmyslovou zónou až vlastně sem, a druhá jde z druhé strany vlastně. A potom je ještě jedna poslední, která se potom střetává s touto přímkou tam dole vlastně na někde v okolí té křižovatky, která jde od Baťova hrobu vlastně. A vede takto zleva až sem vlastně, tak to dolů. Takže to jsou takové ty hlavní osy, ono to potom jde vidět i například v nějaké knížce, právě ty osy proti sobě jdou. Je to velice zajímavé, že opravdu ten Zlín tak potom vypadá, že je přesně v těch osách obestavěný. Jedna tam, obestavěnost tady, taky. A tak to funguje. Takže teď je jedna přímka, teď na ní vlastně stojíme.
A Le Corbusier tady neuspěl, nebo je tady nějak něco od něj? On byl nějak požádán o výstavu Zlína.
On tady byl vlastně, on se účastnil návrhu bytové soutěže, právě tady v památníku ve třetím patře tehdy, ale myslím, že... Ne, nevím.
Vyhrál nejlepší.
Vyhrál nejlepší, přesně tak. Nebudu říkat něco, co není mě potvrzené nebo hypotézy. Takže to je z toho úvodu asi všechno, takže nic víc tady zatím asi vidět nejde tak jako dobře a můžeme teda jít do toho památníku.
Díky.
Žličky jsou tady z toho důvodu, že se tady bude dneska konat celkem pobírat, takže tady normálně nebudeme. Nacházíme se teda už přímo v památníku Tomáše Bati. Vždycky říkám, kde jinde se o něm bavíme, před jeho vlastníma očima, i když teďka je teda spíše zaměřen na Tomáše Garrigua Masaryka, prvního československého prezidenta. Ten pár mezi nimi je pro zajímavost Jan Černý, což byl vlastně politik, on byl předseda zemské správy Moravskoslezské země v té době, protože tehdy bylo členěno Československu jinak, to nebylo vlastně členěno na bázi krajského uspořádání, ale na bázi zemského, takže byly Čechy, země Moravskoslezská, Slovensko a Podkarpatská Rus a právě to je ten předseda té Moravskoslezské země. Co se týká samotného Tomáše Bati, tak je teda samozřejmě rodák ze Zlína, narodil se tady 3. dubna 1876, pro zajímavost je to ten rok, kdy Alexander Graham Bell za oceánem vynalezl telefon a samozřejmě ještě mnoho a mnoho let bude trvat, než první takový telefon zazvoní i ve Zlíně. Už právě tím, jak se narodil, byl jaksi předurčen k tomu stát se obuvníkem, protože on sám patřil už k 9. generaci ševců, a obuvníky vlastně před ním byli naprosto všichni. Narodil se do rodiny Antonína a Anny Baťové a právě už od malinka velice se zajímá, vypomáhá tomu otci právě s tou výrobou té obuvy, jenže záhy tu jejich rodinu postihne velká tragédie, kdy umírá právě jeho milovaná maminka Anna už v jeho 8 letech vlastně, takže od té doby ta rodina žije bez té Baťovy maminky. Bohužel po tomto nešťastném, po této nešťastné události se to s tou rodinou začne řítit z kopce, protože ten otec byl takovým tím typickým mužem té doby, on věděl o fungování domácnosti velice málo a proto se potom rozhodl vlastně řešit ty nastalé rodinné problémy odstěhováním se do okresního města, což bylo v té době Uherské Hradiště, takže ve Zlíně nebyl. Nutno teda dodat, že Zlín v té době vůbec nebyl městem, tak jako vidíme dneska, mělo to kolem 2 až 2 500 obyvatel, byl to skutečný Valašský Zapadákov a opravdu nebyl ničím vlastně výjimečný z tady tohoto pohledu. Proto právě přišli do toho Uherského Hradiště, aby vlastně jste měli nějakou spojitost, protože tam ty jména se dost pletou, tak jeho otec byl Antonín, pak měl ještě vlastně a jeho matka Anna. Potom vlastně on měl sourozence vlastní, kteří byli taky Antonín a Anna, a potom měl polovlastního bratra z otcovy strany, který byl Jan Antonín, který potom vlastně převzal fungování firmy Baťa po jeho právě smrti, takže vlastně ať se to nějakým způsobem neplete, protože celkově ta rodina Baťů byla velmi složitá, bylo tam 12 dětí ze 4 různých svazků, takže opravdu ty vztahy nebyly harmonické mezi všemi a bylo velice těžké potom najít samozřejmě mezi všemi ten nějaký konsenzus, nikdy to vlastně ani možné nebylo. Co se týká toho jejich přestěhování, tak než se přestěhovali, tak Tomáš tady jenom navštěvoval obecní školu tady ve Zlíně a potom vlastně přešel na měšťanku v Uherském Hradišti, jenže tehdy to pro něho byl obrovský problém, obrovské těžké to pro něho bylo, protože ta škola byla německá, takže se ještě do toho všeho vlastně musel perfektně učit německy, aby byl schopný vlastně něco pobrat z té školy. Potom ten otec se vlastně znova v tom Uherském Hradišti oženil, a právě výsledkem tohoto sňatku byl ten Jan Antonín Baťa, o kterém jsem mluvil, ten polovlastní bratr, takže ten je vlastně rodák z Uherského Hradiště už teda. Potom ta vlastně rodina nějak už začala vlastně fungovat, ale byla pořád velmi chudá, a byly tam samozřejmě vnitřní rozepře mezi například Tomášem, jeho bratrem a jejich otcem, protože už ve 12 letech si vlastně, nebo od 12 let už vypomáhá plně Tomáš Baťa v té živnosti svého otce, ale už za 2 roky zjistí, že vlastně se nemá moc co od toho otce přiučit a proto se rozhodne odejít z té rodinné živnosti proti vůli teda toho svého otce a nechá se zaměstnat u prostějovské firmy Féber, která v té době vyrábí obuvnické stroje. Ono toto jeho prvotní zaměstnání v vozovkách skončí tak jako úsměvně, protože on bude vyhozen z té firmy potom, ale nestat proto, že by něco nezvládal, byl příliš mladý nebo něco takového, ale on se až tak moc angažuje, až tak moc se zajímá o to, jak zkvalitně a zrychlit tu práci šefců, jak vyrobit lepší stroje, že si brzo ta firma uvědomí, že si pěstuje konkurenci, na čež ho vlastně vyhodí. Potom ten Tomáš se teda vrací domů, ale on tam dlouho taky nevydrží, tentokrát to zkouší, ale jinak. On se přesune do Rakouska a přesune se za svojí starší sestrou Anou, která té době slouží v rakouském Deblingu a začne tam šít boty, jenže on začne šít takové ty klasické houněné valašské papuče a tím pádem neodhadne obrovským způsobem vlastně trh, je to vlastně chyba, protože on si myslel naivně, že to, co je dobré pro Valašsko, bude dobré i právě pro to Rakousko, potažmo Vídeň, no a ty boty ale to se nestalo a ty boty mu vlastně nešly na prodej, vlastně neprodávali. A odsud právě přišla ta myšlenka Baťová, taková ta stěžejní, že prodej samotný je důležitější než výroba, protože by měl vyrábět jenom to, co vlastně dokáže prodat. A tady to vlastně všechno nějakým způsobem vlastně začalo. Ono to skončí tragicky pro něho, protože nakonec to skončí tak, že dojede ten jeho otec pro něho do toho Rakouska, pobalí Tomáše, pobalí zásobu těhle prodaných papučí a odveze ho zpátky do Uherského Hradiště. Vlastně tímto nějakým způsobem vlastně skončil ten jeho další pokus o to stát se vlastně samostatně tím šefcem, tím obuvníkem s tou vlastní živností. A jenom takovou třešničkou na dortu tady toho snažení je to, že tu živnost provozoval tehdy na černo dokonce v tom Rakousku, takže měl ještě k tomu problémy se zákonem. Potom, co se zase vrátil, tak ovšem už chvilku vydržel doma. To zapříčinilo i to, že vlastně otec chtěl je plně, ty své syny vlastně oba dva chtěl využít v tom jeho podnikání, v té jeho živnosti, a potřebovali splnoletní. To je zajímavé v této době to, že ačkoliv byl v 15 letech chlapec vnímán jako někdo, kdo dokáže nosit zbroj a může bojovat na různých frontách válek, vlastně byl pohledem takového panoše už, tak byl úředně dospělý až ve 24 letech, což je samozřejmě i horší než dneska. A právě proto on potřeboval splnoletnit, což se mu povedlo v roce 1892. Dokonce po tady tomto řekl potom Tomáš Baťa, že to dokázal, že se cítil, že konečně toho největšího strašáka rodiny drží za rohy a tím největším strašákem byl hlad pro tu rodinu, pro představu vlastně, jak na tom sociálně ta rodina opravdu byla. Protože oni mohli potom díky tady tomuto získávat zakázky vlastně po celém Rakousku, mohli vlastně prodávat a všechno, když byli plnoletí a nikdo je nemohl nějakým způsobem sankcionovat, protože byli vlastně plnoletnění a podnikali v té živnosti, takže nebyl žádný problém. Vydrželi to dělat 2 roky, do roku 1894, kdy vznikl ten prvopočátek firmy Baťa, jak ho známe vlastně, tehdy se to jmenovalo TAA Baťa, kdy 3 sourozenci, Antonín, Anna a Tomáš Baťa, založili právě tady tu svoji živnost. Ta živnost byla už založena i s posvěcením jejich otce, protože oni ho vlastně přesvědčili a dokonce jim věnoval i počáteční kapitál, který byl 800 zlatých v té době jako dědictví právě po jejich zesnulé mamince. Takže tady s tímhle vlastně oni začínali. Zajímavostí je to, že původně chtěli tu živnost po vzoru otce zřídit v Uherském Hradišti, ale tam jim to zakázali a právě proto až přešli do rodného Zlína, kde už jim to povolili a potom si vlastně pronajali na náměstí 2 pokoje a začali úplně od píky vlastně ty boty vyrábět. Já vždycky říkám, že možná je to vlastní škoda Uherského Hradiště, protože nikdo neví, jak by dneska to město vypadalo, kdyby tam tehdy mohl ten Baťa zakořenit opravdu tu výrobu rozjet právě tam, protože ten Zlín byl takový opravdu mimo všechno vlastně, když se dneska podíváme na tu mapu České republiky, tak je vlastně takový bokem hodně všeho, i co se týká například toho budování železnice, tak největší dopravní uzel nebo velké dopravní uzly jsou právě kolem toho Uherského Hradiště, Staré Město a tak, takže opravdu je to velice zajímavé, jak vlastně je svým způsobem úplně vyčleněn trošku na bok a zajímavé, že to dokonce dokázali vystavět to město i takhle vlastně. Jo. Ono potom, jak vlastně ta firma rostla, tak tady první továrna teda už nestojí, ona to byla, myslím, budova číslo 16, potom to přečíslovali na 7, nebo obráceně to bylo. A vlastně ta budova už nestojí, protože byla poničena v roce 44 bombardování Zlína a potom byla stržena, takže ta původní jako první továrna, kde Baťa vyráběl stroje a vybavení vlastně pro ty ševce, tak tam opravdu, tak ta už tady dole vlastně nestojí. Hodně jim v tom pomohla tehdy ta železnice, která byla dobudována od Rokovice, Vizovice, co se týká logistiky a podobně, ale říkám, ta budova už právě nestojí. Abych ale ještě se vrátil k tomu samotnému vzniku, tak oni to je taková zajímavost, že ten Baťa k tomu vlastně nedošel k tomu, aby byl tím světovým Baťou vůbec lehce, protože oni vlastně po tom vzniku té firmy, to samozřejmě nešlo jednoduše, šlo to pro ně velmi těžce, protože oni to uchopili za špatnou stranu. Každý už totiž toho Baťu zná jako někoho, v podstatě, kdo už něčeho dosáhl, jenže on vlastně se všechno učil na bázi svých chyb, což je takové velice zajímavé si uvědomit, už jak už od toho vlastně útleho mladého věku. Kdy oni, když tu firmu založili, tak se obrovským způsobem zadlužili, úplně zbytečně, protože tehdy se dalo na takové dělení práce na pánskou a nepánskou hodně a oni chtěli být těmi pány továrníky právě, a začali tím pádem chodit do hostinců, do kasín, vlastně začali sekat dluhy ve směnkách a podobně, i nesměneční dluhu měli hodně. A z těch 800 zlatých počátečního kapitálu udělali minus 8 tisíc zlatých, takže opravdu velký problém. Ta Anna, vlastně ta jejich sestra, sama zodpovídala za to účetnictví a opravdu s tím měla velmi těžkou hlavu. A právě tady v této době si Baťa uvědomil, že žádná práce není špatná. On naprosto předělal, vlastně změnil tu svoji filozofii, to přemýšlení o té práci a řekl, že žádná práce není špatná. A že pokud uvědomil si, že pokud on sám se nepřičiní pro to, aby něco změnil, aby něco vlastně dokázal, aby ta firma mohla růst, že se musí přičinit, si vlastně uvědomil, tak potom se to zlomilo a za další 2 roky takového to fungování pod tou změněnou filozofií už obrátili vlastně tu firmu do provozního zisku plus 5 000 zlatých vlastně. Takže tady byl nějaký takový ten jeho největší asi co se týká filozofie práce a podobně, největší taková změna. změna u něho právě proběhla. Ono je zajímavé i to, že původně ta firma byla napsána na toho staršího bratra Antonína, ale on potom šel ještě na povinnou vojenskou službu 3 letou, takže tu už de facto vedl Tomáš s tou sestrou, ta se potom vdala, firmu opustila, takže od té doby už to potom vedl úplně sám Tomáš. A jak se ten starší bratr vrátil z té vojny, tak už tam byl veden jenom jako zaměstnanec, takže vlastně nespochybňoval to jeho vedení té firmy, protože viděl, že je vlastně Tomáš schopný a už neměl s ním žádný vlastně problém, co se týká tady toho. Ono zajímavé potom je i to, že podnikl hned vlastně na začátku 20. století cesty do Ameriky. Tomáš Baťa v roce 1905 pobyl tam několik měsíců a právě tam asi dovezl na tu dobu revoluční nápady. Například on nechával se zaměstnat jako řadový dělník pod falešnou identitou, protože už byl tehdy známý podnikatel. A právě to, co můžeme vidět na tom Zlíně, například jak je rozčleněný, jak je to číslování budov a podobně, ty rozměry vlastně, které tady jsou, tak to všechno on vlastně se nechal inspirovat v té Americe, například i pásová výroba, že jo. Tak právě to jsou všechno tady vlivy toho amerického způsobu toho managementu, toho řízení toho podniku. A to jde vidět na tom Zlíně, ale vždycky zmiňuju tady jednu důležitou věc, protože Baťa on nebyl žádný geniální vědec nebo nic takového. On prostě, oni mu nabízeli i doktorát čestný, jenže on odmítl ze slovy, čemu by mě to bylo. On, jak jsem říkal, chodil obecní školu a měšťanku. On byl geniální v jedné věci, on dokázal to, co se naučil, perfektně zužitkovat a dokázal to přesně aplikovat na to prostředí, v kterém zrovna byl, proč vlastně byl ten Zlín perfektní. A to krásně jde vidět právě tady na tom všem vlastně ta baťovská filozofie, že opravdu on nemrhal žádným poznatkem, který kdy měl, opravdu co uměl, tak se zužitkoval. A jde tam samozřejmě u něho vidět i velký vliv toho Fordismu, Henryho Forda, protože ta pásová výroba a podobné věci jsou přijaté právě od něho. Někdo považuje právě Baťu jako za takovou českou kopii Henryho Forda, samozřejmě je to komplikovanější, ale některé ty výroky Baťovi právě s tímto přesně korespondují, že opravdu ten systém toho řízení výroby byl velmi, velmi ovlivněn právě tady tím. Potom, co se týká potom jeho návratu, tak ještě za pár let vlastně ten starší bratr Antonín umírá a už je na to opravdu ten Tomáš, co se týká té rodiny Baťů vlastně, nebo je tam jediný v té firmě jako Baťa, už to vede úplně sám a nahraje mu svým způsobem první světová válka. Paradoxně, protože on získá vlastně zakázku na výrobu bot pro rakousko-uherskou armádu. Ono by se to mohlo zdát, že je tam vyložený jenom ekonomický efekt, ale samozřejmě měl to obrovský dopad i na muže zdejšího regionu, protože ti, co pracovali u Baťy na válečné zakázce, tak nemuseli mobilizovat, což byla samozřejmě velká úleva pro celý zdejší region.
Můžu malou vstupku, abyste se odpočinul? Mm-hmm. Teď jsem četl v jedné knižce vzpomínku jednoho spolupracovníka, Tomáše Baťy. Do dnešního dne existuje u vídeňské policie záznam, jak nějaký šílenec ujížděl s konskou družkou po vídeňských bulvárech, ohrožoval veřejnost, pachatele jsme na místě činu nezastihli. A Baťa už odjížděl do Zlína, podepsaný státní zakázky, zachránil firmu, zachránil zaměstnance. Jenom proto, že říkal, neexistuje, nejde. Věřil. Objevili jednu šanci mezi tisíci. A co udělal průměrný Čech? To nepůjde. A konec.
Ale já jsem zase slyšel, že tam jako jakási protekce, jako...
Ale nebyl s touto.
Že tam byla, no, takže, ale v každém případě to byl dobrý kšeft, protože především to zase umožnilo to, v čem byl skutečně dobrý, velkosériovou výrobu, jo, protože ty boty byly všechny stejné, lišily se jenom velikostí, takže jak svršky, tak prostě další ty mohl vlastně obrovské množství a ten efekt té výroby tím pádem a pro něho to bylo určitě taky plus, protože se v tomto dál zdokonal.
Přesně tak, se vystí úplně perfektně. On byl v tomto, co se týká normování a nějaké normalizace, a právě úplně jako průkopník, protože on vlastně chtěl všechno nějakým způsobem normovat, vyrobit ty normy, podle kterých se pak bude fungovat a na ně se to všechno bude vlastně nabalovat, na kterých to bude stát právě. To je přesně tady i ta výroba, že ty boty byly právě všechny stejné, přesně to, co jste vlastně zmínil. No a co se týká potom té války, tak samozřejmě poté, nebo je to spojeno teda s každým válečným konfliktem, přichází po jakémkoliv válce, když se naráz,
sociální a podobně. No a na Baťu přišla rekona odbytování, protože ty boty vlastně, jak přišel tu zakázku, tak stávali ležet v skladě, nešlo
nekdo
přišli často samozřejmě naprosto jiné věci, než na tu bot, měli halát samozřejmě být a bylo to ještě majitelská šoka, kterou byl prostě problém. A tak Baťa řešil, co se s tím udělá. A on už se několikrát teda zachoval jako svůj život jako schopný krizový manažer a tady potvrdil tady tuhle svoji pověst, kdy on se rozhodl pro radikální krok a to takový, že snížil ceny svých bodů 50%, snížil mzdy svých spolupracovníků 40%, ale kompenzoval jim to na druhou stranu snížením cen ve firemním konzumu. A díky tomu právě on dokázal vyprazňovat ty sklady, protože právě ty boty byly levné a když někdo vlastně viděl potom normální botu a Baťa botu, tak si vzal vlastně radši asi tu baťovskou. A potom, co se týká ještě těch jeho spolupracovníků, tak oni takovou tu výhodnostní situaci, kdy měli slevněné prostě slevněný konzum u Batí, tak nakupovali u něho, čímž on vlastně dokázal pomalu postupně zase akumulovat ten kapitál a dokázal se potom zase dál rozrůstat. Já vždycky ještě u toho rozrůstání Batí zmiňuju to, že vlastně on byl takovým odpůrcem myšlenky zásobování se od externích dodavatelů, pokud to shledal, že to je zbytečně drahé. Proto vlastně on potom podnikal až vlastně v čase jeho smrti podnikal ve 35 oborech podnikání, protože on prostě říkal, že pokud si já vlastně dokážu vyrobit něco sám a levnější, tak to prostě začnu vyrábět, nebudu si to nakupovat za draho a právě díky tomu ten jeho potom už vlastně konglomerát takový rostl. Samozřejmě Baťa v té době potom už nebyly jenom boty, bylo to finančnictví, stavebnictví, letectví a tak dále vlastně. Všecko vlastně zpomalí, na co si ten člověk vzpomene a na těch městech i dneška to bude vlastně vidět. Například Otrokovice se jmenovaly té době Baťov u Zlína, takže opravdu to Otrokovice nebyly. Přejdu ale už, aby jsme to vlastně stíhali nějakým způsobem, tak k tomu jeho nešťastnému úmrtí, kdy vlastně 12. července 1932 Tomáš Baťa ve svých 56 letech umírá a bylo to vinou letecké nehody. Tehdy měli letět z nedalekých Otrokovic, dneska tehdy Baťov u Zlína, měli letět do švýcarského Mélinu, kde měli vlastně rozjíždět novou podnikatelskou aktivitu a měli letět brzy ráno, jenže jediným takovým problémem, co vlastně toto ráno nastalo, tak byla mlha. Dokonce i ten sám jeho osobní pilot Jindřich Brouček se bál tady ten let podstoupit, nechtěl letět, jenže Baťa na tom letu trval. Posečkal teda zhruba hodinu, během čehož si nechal obvolat letiště na trase, tam mu řekli, že vlastně mlhu mají nejspíš jenom v Otrokovicích, že vyletí z Otrokovic a poletí do krásného letního rána vlastně, jenže to se nestalo samozřejmě. Ten let trval necelých 6 minut a poté právě padá letadlo s Tomášem Baťou i Jindřichem Broučkem směrem k zemi. Vinou od toho pádu byla dezorientace pilota, protože potom, jak se vlastně podíváte z toho druhého patra, tak to letadlo je ten kokpit, vlastně, kde sedí pilot, tak je nezakrytovaný, aby se právě mohl výkláně dívat, odhadovat ty vzdálenosti a ten zrak tam byl velice důležitý, když se na ty oči vlastně létalo, nebo mělo to žádné samozřejmě sofistikovanější systémy, které by se dali měřit dnešními samozřejmě. Samozřejmě toho dne se život ve Zlíně naprosto zastavil, protože neumřel jenom zakladatel a ředitel v továrny Baťa, ale umřel taky dlouholetý starosta města Zlína, protože právě Baťa byl od roku 1923 až do své smrti v roce 1932 starostou města Zlína a právě v jeho intencích se vlastně ten Zlín budoval souběžně vlastně s tou továrnou a byla to obrovská tragédie. A potom to právě přebral ten Jan Antonín Baťa, již zmiňovaný taky vlastně z pragmatického důvodu, protože jeho jediný syn, Tomáš Baťa mladší, vlastně byl ještě příliš mladý, než aby uřídil takový kolos, vlastně, kterým to firma Baťa byla. A toho Jana Antonína znal vlastně od svého dětství, vyrůstali vedle sebe a považoval ho jako nejschopnějšího manažera, trávil s ním během svého života nejvíce času, tak právě proto to právě přešlo na toho Jana Antonína Baťu. Takovou historickou ironií zůstává to, že Baťa ulehl mezi prvními právě se svým pilotem na nově zbudovaný lesní hřbitov, který byl vlastně o rok dříve zbudován právě pro obyvatele Zlína Baťou, takže to už je takový bohužel smutný paradox. Tak, z tohoto patra to je zatím všechno, můžeme popojit ještě do toho druhého, kde vám řeknu, v čem to vlastně letěli a nějakým symbolismu právě na tady tu budovu, který tady jde právě vidět.
Světlé, prostorné, jednoduché, působící. Činy a práce. Ne řeči a sám nic nedělat. Baťa tu cestu objevil a je třeba je následovat. Právě dnes, kdy před světem stojí opět problémy stejného druhu. Za vším hledejte kvalitu člověka. Na všech místech.
Zajímavé na tom letu bylo to, že Baťa si tehdy sedl, aby právě nějakým způsobem morálně podpořil toho pilota, který se bál letět, tak si sedl vedle něho. On neseděl tady v tom...
V té kabině. Jako.
Ano, on neseděl v tom prostoru pro cestující, on seděl přímo v té kabině vedle toho pilota. Tím říká, že mu to zachránilo život, samozřejmě nemohl přežít, protože ten pád byl naprosto devastující, to letadlo bylo úplně zničené, zdeformované, vlastně na těch fotkách to šlo potom jasně vidět. Ale jako zajímavost, je to dobré vědět.
A je to nějaký originální díl z toho letadla?
Ne.
Všechno?
To je maketa. Toto je maketa, kterou vyráběli od roku 2018 do roku 2019 v Olomouci Tech Proaviations. To dělalo za 6,5 milionu a podílelo se na té minimalnou měru právě na nadace Tomáše Batí vlastně. Jednalo se o letadlo Junkers F-13, na tu dobu to byl velice nadčasový stroj, protože se jednalo o první celokové letadlo na světě, nikdo předtím vlastně nepoužil takový vlnitý plech na to, aby mohlo létat nějaké letadlo. A právě i svou konstrukcí se jednalo nadčasový stroj, protože v té době byla ještě éra dvouplošníků a toto byl právě dolnoplošník nebo jednoplošník, chcete-li, takže velice nadčasový vynález, drahý samozřejmě v té době a firma Baťa si mohla dovolit koupit tyto letadla dvě dokonce, takže měla ve vlastnictví dvě. Ono má několik dalších ještě zvláštností, z jednou zvláštností vzadu je taková ta patka, kdy to letadlo, co vidíte nad kolama, tak jsou jenom tlumiče, nemělo vlastně brzdy. A tehdy se právě startovalo z travnatých ploch a taky se na nich přistávalo. A právě když to letadlo přistálo, tak se to brzdilo tím, že se zarylo tou patkou do země, takže udělalo vlastně rýhu.
Ostruha,
no. A potom vlastně ubralo výkon a dobrzdilo a zastavilo se.
Ta byla ještě jako zásuvná, jo, ta patka, nebo vzadu ta brzdící?
Ne, ona je pořád.
Ona je má stabilní pohled.
Jo, pořád akorát je odpružená, takže jakmile
přizpůsobíš.
Takto, jo. Prostě ty kola, jakmile se dotkly země, tak zadek byl ještě vysoko, jo. A ten zadek prostě drnsl o tu zem a ta patka byla odpružená, aby to vyfajerovalo.
Přesně tak, no.
I ty výfuky jsou zajímavé.
Ano, jak to je vlastně kolem něho, že si musel dát velký pozor, když třeba vylézal, protože dotknout se toho, tak by se spálil docela šíleně, si myslím. Takže já bych do toho třeba nesedl, jo. Je to velice takové...
Děsivý, dívat se ven.
Je to jak na sajtkáře mě to přijde, jak tam má před sebou jenom to skvíčko a sedí tam vlastně v tom. To je velice takové zajímavé. A má ještě zvláštní imatrikulaci to letadlo, protože to je 1608 byla imatrikulace německá a tehdy bylo právě uvaleno vysoké clo na dovoz letadel z Německa, tak Baťa to vyřešil fíkaně. On si nechal ty obě dvě letadla, co měl koupit německou filiálku a do Československa si je pronajímal. Tak vlastně on dokázal obejít tu celní bariéru, která byla Československem uvalena na ty Němce.
Formální naplnění
základ.
Ono bylo zajímavé i to, jak fungovaly ty samotné filiálky. Oni vedli vlastně pod tou firmou Baťach každá své vlastní účetnictví a všechno si museli povinně přeprodávat. Neexistovalo, že by si něco dávali s nějakou slevou nebo podobně. Všecko prostě muselo být přesně evidované, přeprodávané. Protože tento takový systém je velice jednoduchý, protože potírá korupci. Pokud tam někde něco chybí, tak se to dá dohledat vlastně. Takže právě proto z tohoto důvodu to takto fungovalo a fungovalo to naprosto perfektně. Potom, co se dál týká toho, co můžete ještě vidět tady z toho druhého patra, to letadlo už teďka upustil vlastně ještě, no, ještě můžu vlastně zmínit to, že tehdy, když ho sem dávali, tak sem dali vlastně složením těch dvou letadel, které firma Baťa měla, z toho havarovaného, aby tady byly nějaké ty originální kusy, co šli použít, co nebyly moc deformované, a ještě a potom, co už nešlo použít, tak sem dali vlastně z toho druhého celého toho letadla. To letadlo potom komunisti nechali vytrhnout a potom jeho stopy mizí, ale jak jeden z průvodců trefně poznamenává během svých prohlídek, tak nejspíš by se dali najít ty plechy na nejedné zahradní chatce někde tady v okolí v té době, takže se to prostě nejspíš rozebralo a hotovo.
Takže tohle je ta původní forma?
Tohle, no.
A co tady bylo za komunistů?
Dům umění tady z toho udělali.
Jaký on?
Filharmonie, Světská filharmonie tu požádala koncert.
Ano,
to byla koncertní síň.
Tady pod, ano, tady bylo původní.
A ta fasada nebyla nějak zakamuflovaná, ne? Tam měl chustený působení.
Ano, bylo to prosklené pořád vlastně, ale byly tady nějaké odlučovací bariéry, já to nepamatuju, ale ani nejsou zlý.
Jaký bariéry?
Odlučňovací, protože když mluvím, tak samozřejmě se to vrátí třikrát, takže něco tady na to použili, ale nemohlo se to měřit s žádným
ani.
On to
byl z části
i prozděný,
ty dokonce, takže i tak, no. A samozřejmě se to nemohlo měřit s žádnýma jinšíma takovýma koncertníma síněma a podobně, protože už jenom když ten člověk třeba byl toho sloupu blízko, tak se mu ta akustika samozřejmě nějak zničila, protože člověk se díval tady z vrchu právě na to pódium a tak. No. Ale vypadalo to tady kompletně jinak, ani ten vstup nebyl na tom původním místě, on byl na druhé straně. A když potom vlastně nebylo to ani to písmeno Z, vlastně největší symbol toho památníku, já jsem říkal, že o těch symbolech vlastně budu mluvit, tak je velké písmeno Z jako Zlín, dneska trošku teda vyskytované bohužel, ale opravdu Gavora to myslel Z jako Zlín a dokonce i to právě padlo, to komunisti nechali vybourat, protože Zlín byl Gotwaldo, takže prostě to tady nebylo, převrátili to schodiště vlastně a bylo to úplně, padlo to jinak, prostě ta stavba.
To jsou historické konotace.
No. Právě většina nápadů, právě pamatuje, jak to tam umění, no, jak jsem podívali právě na ty různé koncerty a podobně. No. Co se týká dalších ještě symbolů, co tady vlastně můžeme vidět, tak samozřejmě i to použití těch materiálů, ty rozměry, to je všechno, vlastně tak, jak to bylo normované v těch baťovských budovách, vlastně i ten 20 stop na 20 stop, 6,20 metrů na 6,25 metrů na 6,25, což je i univerzální baťovský rozměr. Vlastně na tady tomto rozměru potom stály další budovy, na tady to modulování vlastně, že vždycky se to jenom postavilo směrem dál a to bylo tady vlastně ta ukázka toho normování baťovského, kdy on chtěl vlastně udělat tu normu. I to, co je použité, ten podbarvený beton, který se udržoval bastováním, tak vlastně to taky je, to se dá taky vidět ve všech těch baťovských budovách. A zajímavost je, že my teda teďka stojíme na tom původním betonu. Tento, to druhé a třetí patro jsou pořád původní podlahy, které tady byly vystavěny v tom roku 1933. Ta jednička teda je zrekonstruovaná, protože tam
podlahy přesně stanovené. Takže byly zatížení a umístění těch strojů.
Ne, pak tady můžete vidět tu, ten rozvod elektřiny a ten je právě, aby osvětloval repliky lamp, luminátor, klasické halogenové lampy a ty měly právě ten prostor osvětlovat nepřímo. Kdy právě oni, jak se rozsvítí, tak se
prostilovi.
Ano, prostilovi, jak se odrazí od toho stropu a nepřímo osvítí ten prostor a vytvoří například ještě další symbol nad letadlem, že jak se to rozsvítí, tak to vyrobí nad tím letadlem kříž. Takže vlastně člověk stojí pod letadlem, ale stojí pod křížem. I to samotné letadlo je vlastně kříž, protože když pod ním stojíme, tak nad náma je vlastně kříž. A je teda zkrácené, můžete vidět, že to letadlo bylo další samozřejmě, až po to schodiště někde širší, tady to skřídlo uřezali a je teda zkrácené.
Takže takhle originál, křídlo jsou zkrácené.
A křídlo jsou zkrácené. Jinak ten vliv toho symbolismu nebo té baťovské osobnosti, toho baťovského ducha tady je vidět naprosto všude. Například ten Gahura, když to dělal, tak použil záměrně neprůhledné sklo, protože on chtěl uzavřít uzavřít ten prostor, vytvořit tu intimní atmosféru a zároveň tím chtěl i zdůraznit Baťův optimismus, protože ač se teda nacházíme v místě člověka, který tragicky zahynul vinou letecké nehody, tak to na nás hezky působí pozitivně, protože ty pastelové barvy nás působí až takovým impresionistickým dojmem, jak hrají na těch sklech kolem nás, působí to na nás optimisticky, což je právě Baťův optimismus. Potom i Baťův vzhled je třeba charakterizován tím, že oni to letadlo nechali ve vzduchu, no, neposadili ho na zem, jo, zvedli, že ten Baťa prostě pořád letí, že vlastně pořád nějaký někde putuje a chtěl vlastně uvěznit ten okamžik toho letu. Právě jak jsem proto, jak jsem říkal, když se člověk podíval ze spodu toho Gahura a prospektivně to letadlo vypadá, že letí v mlze za tím letním sklem, což je právě přesně ten efekt, kterého chtěl ten Gahura dosáhnout. Takže je to velice
zajímavé.
Právě, a to je ta jednoduchost. Ta jednoduchost těch myšlenek, to má přesně taky to symbolizovat, tu Baťovou racionalitu, vlastně jednoduchost, strohost, opravdu nejdu topení, je to prostě velký takový skleník v podstatě prosklený a striktně ideová budova, jak jsem říkal vlastně na začátku. Mě to opravdu slouží jenom k tomu, aby sem ten člověk došel a vzpomínal na tu památku Tomáše Baťi. Oni tady teda byli expozice, jo? Když se to otevíralo, tak v prvním patře byly Baťovy osobní věci, byly tam Baťovy hodinky, které se vlastně zastavily přesně v čas jeho úmrtí, tam je přesně vlastně stanovený čas toho pádu letadla. Ty by se sem nejspíš někdy v budoucnu měli vracet, ale nevím, jak je to daleko, jsem jenom vlastně zaslechl v muzeu. A potom vlastně to patřilo ještě všem vlastně těm osobním věcem, tam byla pracovna a podobně vlastně Baťova, bysty tam byly. Potom druhé patro, tady bylo muzeum obuvi, výstava vývoje té obuvi Baťě a třetí patro sloužilo dočasným výstavám a pak tam vlastně vznikla expozice vývoje Zlína ještě. Ale ono se to vlastně pořád tak nějak měnilo, takže bylo to používáno rozličnými způsoby. Můžeme ještě popojit do toho třetího patra, ať podíváme vlastně, jak
přijde
opravdu
takým prostorem ten Gahura Martina. Teď to budeme, když je spousta věcí, jak vás to zahrotí a nic vás nenapadne. A tady je to tak málo, ale přitom tak moc na myšlenek.
Já jsem to přesně tak říkal, že jsem člověk přijde a řekne, tady vlastně nic není, ale je tady naprosto
je tady všechno.
Protože vyjde a když se někdo zeptá, co jsi tam viděl, řekne nic, ale všechno, protože jsem to pochopil. Já jsem tu myšlenku pochopil toho místa.
Jo, a nechtěla jsem jim odejít.
No. Tady jde potom i vidět v podstatě symbolika čísla 3, kterou záměrně Gahura použil. Nikdo přesně vlastně neví, proč to byla trojka, někdo říká, protože se s tím architektem dobře počítá, ale například to větrání je 2x3, ty moduly jsou 3x3x dvě etáže vlastně, dvouetážové 3x3, takže 18 dohromady tady je vlastně těch čtverců.
Kde je to větrání?
Větrání tady. Takže tady 2, 2, 2. A každém patře jsou vždycky 2, 2, 2.
Jo, on se úplně ztrácí, jenom ty patra vidět.
No, 2x3 je 6. A na každém patře to tak vlastně je. Jak použil samozřejmě zlatý řez, když tady vlastně navrhoval tu stavbu a zajímavé právě ta symbolika té trojky. No. Jinak vyřešil i docela elegantně právě vlhkost v té budově, kde on záměrně tady nechal takovou škvíru mezi tím patrem, když se mu vysráží vlhkost nahoře, tak to steče dolů. Tam kolem, dole, když se podíváte, jsou potom takové kanálky, které obíhají celou tu budovu a díry směrem ven. Do zdi. Takže to výteče vlastně směrem ven kolem těch sloupů, tam potom jsou vidět takové kanálky, jak to má vlastně test ven. Takže takhle je tady elegantně vyřešená ta vlhkost.
Dokonalost není maličkost, ale spočívá maličkost.
Já vždycky potom ještě zmiňuji tady v tom třetím patře, abych to tak nějak ukončil potom ten výklad, jak na tom je vlastně firma Baťa dneska. To jsem teda ještě nezmínil ani ty baťovské budovy, jak se to rozrůstalo, tak ty baťovské čtvrti, protože na to prostě už nezbývá úplně čas. Co se týká dnešního fungování, tak ta firma má sídlo ve Švýcarsku. A má dneska je v Česku jediná baťovská továrna v Dolním Němčí, vlastně obec Dolní Němčí, tam pořád probíhá ta baťovská výroba. Je to teda pořád velká. Ano, je to pořád velká rodinná firma, ale prostě teďka minimálně tady, co může člověk vidět, tak jsou spíš síť prodejen. A všechno to šlo s trendem, šlo to směrem na východ vlastně,
levnější výroba
a tak. Oni pokud by nešli, tak je samozřejmě konkurence zničí, Nike, Adidas a podobně, co to dneska vlastně vyrábí, ty boty, všechno. Takže tímto způsobem se to vyvinulo. Oni samozřejmě během té historie podnikali z mnoha zemí, že jo, Jan Antonín z Brazílie, ten potom syn Tomáš Baťa mladší z Kanady a podobně a to různě vlastně se to měnilo a dneska, jak jsem říkal, to sídlí v tom Švýcarsku, no. Takže pořád je to velká firma.
Jan Antonín Baťa byl navrhnut na Nobelovu cenu v roce 1956. Odmítli. Ve prospěch jiné
organizace. Moje maminka pracovala v Blatě před válkou a za války vlastně, dělala u kruhu, šila boty. Jo, takže ono, jako nějaký to povědomí tady to máme, a říkala, když se chtěla vyčurat, tak musela jít dopředu a nadělat si to u toho kruhu, aby se mohla, aby mohla jít na záchod. To byla jedna stránka té věci. Všem druhá stránka byla ta, že kdo dělal u Batě, protože ten kraj byl neobyčejně chudý. A kdo dělal u Batě, to byl někdo. To je, výplaty byly týdenní, takže oni dostávali týdenní vlastně mzdu. A o tom se tady nikomu nesmělo. Těch tvrdě museli pracovat, neobyčejně tvrdě ti lidi. Na druhou stranu jo, prostě byli zaplaceni a byli zaplaceni hotově. Jo. Tu nebylo nic, tady s prominutím chcípl pes. Zemědělství nic moc v těch kopcích. Pásili tady nějaký ovce, kozy a dobytek a ty vesnice, jo, Držková, Kašava tady a ty další, to prostě byla bída.
To je nejlíp popsáno v knize Švec, který obul svět. První novinář, který navštívil firmu Baťa a dostal, myslím, v roce 33 a dostal plný prostor od všech vedení. Můžu vám tu knižku věnovat? Mám jí tam
těch výzdenek. Jak jste říkal právě tady toto, tak jste mě ještě vnuknul tu myšlenku právě těch baťovské mládeže ještě, že oni právě tyto lidi, jak ti baťoví mladí muži a pak tam byly ty ženy samozřejmě, kdy oni právě, jak jste říkal, chodili z těch různých poměrů, z těch nuzných vlastně, z těch nízkých sociálních vrstev, tak oni byli velice hrdí na ten stejnokroj, protože v momentě, když se objevili zpátky na té vesnici, v té baťovském stejnokroji, tak byli někdo, přesně jak právě pán říká.
To je taky následek Batě. Kluci se kloužou.
Jo.
To jsou takové konotace, které si mladší novědomí, ale my už jeho ne.
Jinak řekl jsem to tady té paní s listkama, mám doma fotku toho letadla po pádu. Můj otec tam byl poměrně jako brzy, to jezdil za autem, dokonce i pro Baťu jeden čas jezdil, ale měl soukromou firmu. Takže mám, je to taková malá fotka, už moc krát jsem si říkal, že by jí měl vzít a nechat to prostě nějak naskenovat. Já jsem před pokásem tu nebyl, a jsou to poprvé. Přiznám se, že na mě to působí velice chudě. Já bych tu dal aspoň nějaký stroj tady na výrobu botů, rozumíte? Aby to nějak naznačoval, vlastně tady o botech vůbec nic nemáte.
Já si to myslel taky a musel si zvykat naopak. Potom výklad dneska,
jsou právě
já to tu nechci.
Diskuze a přesně tak, jeden člověk má rád ten...
Se to vyvíjí.
Ano, že ten prostor...
Ale jste smyslem toho prostoru.
Vysekávací mašina na vysekávání svršků třeba a tak, ale pozor, to je, jako rozumíte, to je můj.
Jo, právě. Ale to je dobře, že lidi mají ty názory, protože... Já jsem malý pán, já to nezařídím, ale minimálně se o tom dá jako diskutovat, takže...
Očekávali, vzali jsme tu právě vnuky a tak, protože mám doma knížku Budujeme republiku pro 20 milionů,
originál,
to je
budeme
pro
stát.
40, tak,
budeme stát,
budeme stát 40 milionů.
A to je vlastně originál, ta knížka, přečetl jsem si, už je to teda dávno, ale... Ten způsob myšlení jeho se v té knižce odráží.
A to už je ale Jan Antonín. To už není to
ale samozřejmě zcela náhodou se ať už kanál, dálnice a železnice křiží ve Zlíně. Jo? No, svým způsobem, jako řekněme, protože je ve středu tehdejší jako republiky a tak, ale měl to vymyšlený prostě v té Bedince, to měl srovnaný.
Ono hodně lidí potom říkalo právě návaznosti na to, že on právě se možná snažil jako vybudovat nové hlavní město Československa právě tím tou výhodnou polohou, že jo, že když to bylo uprostřed, tak ho
takové debaty o Baťovi, to byla špička v té době, rozumíte, teplá voda prostě, všecko. A teď i finančně, jo, to bylo nastavené prostě pro ty lidi, to byl neuvěřitelný nadstandard. Dneska to vidíme jinak, dneska se prodávají za 3 miliony kus, tehdy ta splatnost byla do 40 let, nebo
80%. Těch domcích, že oni jak přišli z těch různých poměrů, tak oni nevěděli, jak se v takových moderních domcích žije a chodili kontroly třeba, jestli tam nechovají dobytek, jo, v těch domech.
No, za války chovali králíky, já jsem měl Petku tady taky, samozřejmě, a oni měli bydlela, jak je starý divadlo pracujících tam, jo, tak oni měli králíka, za války měli králíky tam prostě, protože ti lidi se snažili nějak, nebylo jídlo, pomoc, jo, ale jako to byl obrovský pokrok, to prostě zase bylo to podle amerického vzoru, že?
A on sám Baťa jako neměl rád, co se takové to činžovní bydlení, nebo ty králíka dneska, co jsou, že on říkal, že vlastně to nepodporuje dobré sousedské vztahy, tak proto vlastně stavěl tady domečky,
ty jsou.
Přesně tak, to je stavěl si vzoru s králíkama. A tak to vlastně naproti sobě s těma vstupama, bylo to toho jedného vlastně domečky, jo,
ty Morrisovy domy a ještě předtím, bylo to tam
ale Morrisáky byli, myslím, jeho nebo v 50. letech jich stavěli ty Morrisáky.
Ale on, že byl první, který začal tady vlastně taky budovat, už asi se to nemohlo.
To nevím, to no, informaci nemám, ale prvotní, rozhodně jeho prvotní myšlenka byla tahle.
Určitě jako, ano, že opravdu, ale to už následně zřejmě prostě, jak se zvyšovala populace, to už nešlo, protože ten prostor je omezený.
Svatebčané přijíždějí.
Ano,
já si nedovolím, tak to byl pan bakalář Jan Marada, průvodce památníku Tomáše Batě. Moc vám děkujeme, pane Marado.
Není zač.